хвалях Радио Свобода у студии Алена Тихановіч. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сьогодні надзвичайний день 8 сакавіка. У Беларусі віншують жанчын при рекомендацыі ўладаў заховаць жалобу. Кіраўнік краіны ў Венесуэле, дзе хавае свайго палітычнага сябра. Канкурэнт Александра Лукашэнкі ў мінулых выбарах Андрэй Саннікаў, выштурхнуты за мяжу, сустракае ў Варшаве свой 59-ы дзень нараджэння. З вялікімі намаганнямі да яго вырвалася жонка Ірына Халіп. Ну а ў Празе, адкуль я да вас прамаўляю, сёння была інаўгурацыя новага чэшскага прэзідэнта Мілаша Земана. На адным канцы планеты свежы прыклад таго, што толькі смерць сканчае ўлада аўтарытарнага кіраўніка. Ну а на другім да нас бліжэйшым прыклад цывілізаванай перадачы ўлады. Сёння мы закранем гэтыя і іншыя аспекты і, зразумела, дамо слова жанчынам. Так мой калега Віталь Цыганкоў запрасіў да ўдзелу ў экспертызе свабоды палітыка, прадстаўніцу маладой грамады Юлію Міцкевіч і журналістку, актывістку феміністкага руху Святлану Курс. І перадусім ён папрасіў іх адказаць на пытанне, чаму жанчын так мала ў беларускай уладзе і за што ж сёння варта змагацца беларускім жанчынам. Паслухаем адказ Светланы Курс.
Теперь говорить про некие законодавчие измены законов до деконструкции лукашенковской диктатуры никакой размовы про поляпшение улады быть не может. Это патриархатная, абсолютно нежитездольная структура повинна быть деконструированная. И вот уже на, скажем так, на попелище этой диктатуры можно выбудовать новую уладу, якой полову уплыва и полову месяца повинны займать безмолвно женщины.
Гутарку са Святланай Курс і Юлія Міцкевіч слухайце ў эфіры пазней. У беларускім доме ў Варшаве адбылася сустрэча з жонкамі цяперашніх ды былых палітвязняў пад дэвізам «Беларусь – гэта жанчына». У сустрэчы ўзялі ўдзел Марына Адамовіч, Наста Дашкевіч і Вольга Бандарэнка. У часе спаткання, якое вёў дэпутат Еўрапейскага парламенту ад Польшчы Марак Мігальскі, жанчыны расказвалі пра тое, як выглядае іхнае штодзённае жыццё без каханых. Гаворыць Марына Адамовіч.
Беларусь – это женщина. Беларусь – жаночая краина, жаночий свечак, скажем так, с событиями истории этой краины трымалась. Что тяжется моей особистой ситуации? Ну что ж, она тягнется уже третий год. Дякуючи вот Оле Бондаренко, якая тут присутничает, мы пережили ее разом. Я не ведаю, як слався в моей особистой лёске, на початку всех этих подей, может, какого там, не помню, где это было, может, 20-30, я кого Оля на приступках сказала, что ДБ не сказала, девчата, нам треба об'єднуватися.
Наста Дашкевіч узгадала пра свой нядаўні шлюб з палітвязням з Дмітром Дашкевічам, які заключаўся ва ўмовах турмы.
І шмат журналістаў мне завжди задаюць питання адносно того, ці каштувала гэта таго, тому що два гады змагання за пашпарт, для того, каб там на 7 хвілін побачыць каханага тобі чалавека, і безумовно для мене гэта питання. Так само выклікала завжди дзіўлення, бо гэта каштувала того. Два гады змагання за гэты пашпарт, за гэты документ, за гэты папері, каб всього першапачаткова на 7 хвілін побачыць, і дакрануцца до чалавека, каторого два гады ты не бачыў.
Ольга Бондаренко казала про то, что яна теперь находится у лепшей ситуации, чем Марина Династа, бо яе муж побач, хотя и довелося выехать за мяжу.
Нам было немножко легче вот в Марине, Насте и мне, там и другим, кто был, скажем так, уже изначально женами борцов. Наверное, труднее всех было родственникам и сериалам, женам тех, кто попал случайно. Вот ребят, которые попали 19 декабря, и потому что они вообще не были готовы. Мы, конечно, тоже не были готовы к такой ситуации. К этой ситуации невозможно быть готовы, когда твоего мужа бросают за стенки, ты не знаешь, где он, что с ним, не было писем, ничего. Это самое страшное время. Ну, как-то невозможно подготовиться, конечно, когда ты не знаешь, жив он или нет.
Гаварыла Вольга Бондаренко. Ну а ўвечары жонкі палітвязняў бяруць удзел у пікеце салідарнасці з тымі, хто застаецца ў беларускіх вязніцах за палітычныя погляды. Пікет адбудзецца на вуліцы Кракаўскае прадмесце, што ў цэнтры Варшавы побач з касцёлам Святой Ганны.
За што варта змагацца беларускім жанчынам? хто вінаваты ў тым, што жанчынаў гэтак мала ў публічным жыцці Беларусі, у палітыцы, бізнесе, на кіроўных пасадах? Ці патрэбныя квоты для прадстаўніцтва беларускіх жанчынаў у органах улады? На гэты ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць старшыня грамадскага аб'яднання «Маладыя сацыял-дэмакраты, маладая грамада» Юлія Міцкевіч і журналістка, актывістка фемінскага руху Светлана Курс. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Працягваем праграму. Венесуэла і яе ідэалагічныя саюзнікі развітваюцца з памерлым прэзідэнтам Уга Чавесам. Прыляцеў на пахаванне і Александр Лукашэнка, які напярэдадні ініцыяваў працяглыя жалобныя мерапрыемствы ў Беларусі. У звязку з жалобай на дзяржаўных установах прыспушчаныя сцягі, перанесены ўрачысты прыём з нагоды Дня жанчын і адменены забаўляльныя праграмы. Перадае Ігар Карней.
У Каракасе сабраліся першыя асобы краінаў, многія з якіх уваходзяць у так званы антыімперыялістычны альянс, ідэйным лідарам якога не беспастаўна лічыўся зацяты барацьбіт з амерыканскім капіталізмам Уга Чавес. Найперш асабіста развітацца з камандантам прыехалі суседзі – лідары Балівіі, Кубы, Эквадору, Перу, Аргентыны, Уругваю, Чылі. Ад блізкаўсходняга рэгіёну ў Венесуэлу прыбыў прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадінеджад. У апошні момант вырашыў ляцець на пахаванне брата Уга і адзіны еўрапейскі прадстаўнік такога рангу – Александр Лукашэнка. Напярэдадні прэсавая служба Лукашэнкі ўдакладніла, у Чавеса не было больш блізкіх і сяброўскіх адносін ні з адным з кіраўнікоў замежных дзяржаў, як з прэзідэнтам Беларусі. Ці насамрэч Лукашэнка карыстаецца такой жа папулярнасцю ў Венесуэле, як некалі Чавес. Мянчук Улянцін Каратаеў ужо некалькі гадоў працуе на сталым кантракце ў Венесуэле. Па яго словах, мясцовая прапаганда, хоць і называе Лукашэнку стратэгічным саюзнікам, аднак ніякай адметнай ролі яму не адводзіць. Чавес перад усім.
Яны рэагавалі хоць і не на Лукашэнку, а на свайго любімага героя Чавеса. Ён мог быць Лукашэнка, мог быць хто заўгодна. Яны рэагавалі на свайго прэзідэнта, якога любіць, якому вераць. Як выйшлі даволі смешнай акалічнасці і папулярнасці каманданта Чавеса. Калі картэж праязджаў скрозь браму будову, натоўп фактычна паламаў усю секьюрыці. Ну, Лукашэнку Чавесу нічога не засталося, як хутенька закінуць свае тры шыфлі пад морак і з'ехаць.
Бязмежная любоў да свайго лідара абярнулася нечаканым рашэннем далучыць яго да шэрагу забальзамаваных ідалаў, якія выстаўленыя на паказ у Расіі, Кітаі, В'етнаме. Цяпер разам з Леніным, Мао Цзэдунам і Хо Чы Мінам ляжаць у шкляной труне будзе і Уга Чавес. Уражаннямі пра Венесуэлу і яе каманданты дзеліцца супрацоўнік беларускага навукова-даследчага інстытуту горадабудаўніцтва Юры Віннікаў. Па словах суразмоўцы, у Венесуэле перадусім здзівіў сацыяльны кантраст, адчувальны нават з не самай заможнай Беларусю.
Трудно понять логику движения мысли, движения там души. Ну, они очень такие приветливые люди. Были сложности, но мы сумели найти подход и работать. Ну, а страна как бы очень непростая. И действительно, ужасающая нищета. И действительно много он делал. Мы ездили по самым задворкам. Ну, по крайней мере, спасают людей от голода. Это тоже, пусть это социализм или называйте как хотите, но это правильно. Что будет сейчас? Непредсказуемая страна.
Контрактник Валентин Каратаеў кажа, што разглядаць Венесуэлу трэба не па звыклых стэрэатыпных шаблонах. Паводле ягоных назіранняў, многія мясцовыя жыхары не асабліва заклапочаныя заўтрашнім днём, а акцэнтаваныя на тым, як пражыць бесцурботна дзень сённяшні.
Я б не сказаў, што ўзровень пражывання Венесуэлі горшы. Іншая рэч, што тут проста клімат расслабляе. Калі б сюда Беларусі крыўзакі мы занесі Венесуэльцу, бы адразу і шоткі разаралі, бульбу пасадзілі, парчукоў бы гадавалі, што было б іначай. Краіна фактычна вечнага лета, парадайз, кол ваткніў зямлю, калі яго 4-6 разоў на сезон будзе плёны прыносіць. Але вот некая такая расслабленность полдневая, вероятно. Краина казочная. В наших климатах как минимум 25-30, а то и 40% ресурсов люди назапашивают на то, чтобы зиму пережить. Тут в этом смысле никаких стрессов. И людей, возможно, это расслабляет. Вместо того, как просоваться, там, займаться, они еще больше какими правами, но только просто прожить жить все бесприботно.
Поводле Конституции Венесуэлы, тягом месяца в Украине повинны отбыться датерминовые президентские выборы. Аналитики схиляются у думцы, што на хвалі ўсхвалення памерлага Уга Чавеса у апазіцыі практычна няма шанцаў на поспех, і вакантную пасаду загадзя аддаюць бліжэйшаму паплечніку віцэ-прэзідэнту Нікаласу Мадуру. А гэта значыць, ва ўнутранай і знешняй палітыцы Венесуэлы чакаць нейкіх кардынальных зменаў не выпадае. На гэта разлічвае і беларускае кіраўніцтва. Шэраг распачатых сумесных праектаў грунтаваліся не на эканамічнай мэтазгоднасці, а на палітычных амбіцыях Чавеса і Лукашэнкі. Тым часам улады Менска сур'ёзна абмяркоўваюць магчымасць ушанавання памяці памерлага прэзідэнта Венесуэлы, які некалькі разоў наведваў Беларусь. Нягледзячы на мараторыі па змене назваў сталічных вуліцаў, разглядаюцца варыянты пераназвання як цэнтральных артэрыяў, так і ў спальных раёнах. Між тым тыражуецца напаўжартлівая прапанова, што з невялікімі стратамі можна замахнуцца і на цэлы горад. Прыкладам, перайменаваць Чавусы ў Чавесы.
І зараз на гэтую ж тэму водгук нашага слухача.
Смерць венесуэльскага лідара – гэта частны случай для Лукашэнкі. Гэта яго друг. Я, ну, выказаць жалобу, нехай это ён праве это зрабіць. Чаму ён ад усяго народа? Якім бокам ён прыстасованы да мяне? І самае важнае, гэтае расстаянне пакрываць, уже в каторый раз он вялічных целей, хто пакрываць будзе гэтыя расходы? Гэты самалёт з інкрусціраваным тым сядзельнем. Хто будзе плаціць за гэта? Я лічу, што гэта яго частнае дзело, і за гэта ён должен плаціць собственна кармана, так же як палёты ў Сочі, і сколькі такіх палётаў, сколькі такіх расходаў, чаму ён вложыць гэта ўсё на плечы не то нещаснага пенсіянера, гэта нещаснага рабочага, которого зусім не засталося на Белавусіі. Диктатор, заплаці все гэтыя расходы собственного кармана. Вместе с Колею полетишь, платите разом. Ты не маешь права тратить чужие гроши. И они нужны больным пенсионерам и многодетным людям, семьям нашей краины.
Телефон для сувязі у Менску 266-39-52. Мы чекаем ваших водгуков. З вами Радио Свобода, основные темы дня. У Беларуси упершиню у истории Международный жаночий день проходит во умовах напал официальной жалобы. Александр Лукашенко у Венесуэле развитывается со своим политичным союзником Уго Чавесом. У Варшаве у Беларускім доме прошла встреча с жонками теперешних и былых политвязнев. У спотканні узял удел депутат Европарламенту Марек Мігальський. Андрей Санников означает день народина у першиню за долгие месяцы, сустрявшийся с жонкой за мяжою. Джоан Станкевич, жонка колишнего директора Белорусской службы Радио Свобода, вячки Станкевича написала мемуары про життё с водором небезпеки. Слухайте у программе интервью с ёй. Сёння 8 сакавіка мы цікавіліся, ці існуе ў Беларусі праблема няроўнасці жанчын і мужчын. Ці даводзілася вам сутыкацца з выпадкамі дыскрымінацыі жанчын? Во што адказалі гарадзенцы.
Не ведаю, незначительно говоря, может быть, в каких-то конкретных ситуациях есть неравенство какое-то, но так, чтобы это отчетливо, явно виделось, наверное,
нет. Не, ровно нет. Женщины могут рожать, поэтому не ровно. Ну, это самое. Отсюда вытекает, что женщина, она рожает, она же не может больше уделять там на производстве, поэтому мужчина, они, конечно, больше по должностям пробиваются. Вот так.
Ну, мне кажется, нет, нормально.
Женщина у нас такое же право имеет, как и мужчина. На все. А может даже и больше.
Мы так, как уже семья, состоявшаяся довольно-таки уже старая, у нас равноправие в доме. И я считаю, что равноправие между мужчиной и женщиной существует как бы одинаково на работе.
Правильно, мы трудимся больше, а прав имеем меньше на работе, скажем.
Ну, думаю, особо нет. От самих мужчин и женщин зависит, как они себя поставят. Я не замечаю. Ну, конечно, если кто-то, может, захочет там быть президентом, то, может быть, труднее будет. Но пока вроде никто не хотел.
Если раньше мужчины больше, да, ну, то есть брали на себя все, то в наше время, наоборот, девушки, то есть женщины, берут на себя больше даже ту же работу, да, ну, то есть выполняют. Присоединяются здесь как бы мужчины, да, то есть женщина становится главной.
В принципе, ровно. Чисто отношение каждого человека субъективное к этому, а вообще одинаково.
Ну, конечно, мужчина стремится, чтобы он главнее все-таки был. Даже ребенка учит, что он мужчина, он главный. На мать, чтобы голос повышал. Потому что он главный, когда остается. Но женщина всегда, мужчина голова, а женщина шея. То есть, куда шея поворачивает, туда голова и поворачивается. Так что думайте сами.
Мы не не можем быть равными, потому что у нас так природа или Бог создали. И социальное неравенство должно быть, его не может не быть. Мне даже не нравится то, что женщины становятся бизнес-леди там и так далее. Они теряют и семью свою.
Не, не ровно. В заробках, в социальной сфере, вообще.
Такие меркования мы почули у Гародни. Ну а на сайте «Свободы» мы проводим опытание, как вы ставитесь до того, что у Беларуси у гэтые дни жалоба по Чавесу.
Збудавалі царкву разам. Гэты 40-метровы надпіс немагчыма не заўважыць. Царква ўсіх беларускіх святых паўстала ў Гародні, і адзін з яе фундатараў Валянцін Дубатоўка будзе госцем перадачы «Вольная студыя».
Гэта, можна сказаць, сучасная копія былой калужскай царквы. Вось нават купалы, яны, канешне, тут былі такія прапановы, давайце цыбулінкі паставім туды-сюды, а захаваўся менавіта такі візантыйскі стыль. Якраз адметна, чым была адметна калужская царква.
Вольная студия о нашем эфире позднее. Вы слухаете Радио Свобода. Недавно у США вышла книга успоминов Джоан Станкевич, американки, якая связала свой лёс с белорусом Вячком Станкевичем, попередним директором Белорусской службы Радио Свобода. Книгу яна назвала «Життё с водором небяспеки. Европейские пригоды под час падения коммунизму». С Джоан Станкевич погутарил Ян Максимюк.
Калі і як пачалося ваше жыццё з водарам небяспекі?
Яно пачалося, калі я выйшла замуж за Вячку Станкевіча. Мы сустрэліся ў Нью-Йорку і там пажаніліся. Гэтае замужжа адкрыла перада мною зусім новую сферу зацікаўлення. Мой муж прымаў вельмі актыўны ўдзел у дзейнасці беларускіх арганізацый у Брукліне. Мне вельмі падабалася тое, што рабіла беларуская грамада ў Нью-Йорку. Падабаліся іхнія песні, танцы і народныя строі. Беларусы, якіх я раней ніколі не сустракала, падаліся мне наогул вельмі мілымі, ветлівымі і інтэлігентнымі людзьмі.
Ваш муж быў дырэктарам беларускай службы «Радіо Свабода» цягам 10 гадоў. У сувязі з гэтай ягонай пасадай вы пераехалі з Амерыкі ў Мюнхен. Ці шмат вы ведалі тады пра Беларусь як краіну?
Не, не шмат. Правда, я раней удзельнічала ў розных праграмах ААН, скіраваных да студэнцкага і акадэмічнага асяроддзя. Але тое, што з іх можна было даведацца пра Савецкі Саюз і Беларусь, адлюстроўвала хутчэй савецкі пункт погляду. Пра саму краіну я ведала не шмат.
Мне прыгадваецца, што ўпершыню я сустрэўся з вамі і вашым мужам у Белавежы ў чэрвені 1989 году на нейкім народным фэсце, арганізаваным беластоцкімі беларусамі. Гэта была ваша першая паездка за жалезную заслону?
Так, гэта было наша першае падарожжа, ад якога, калі можна так сказаць, мне ўвесь час было моташна. Спачатку мы пабывалі ў Празе, і там, мушу сказаць, атмасфера была вельмі цяжкая. Людзі былі вельмі асцярожныя ў размовах з намі. Калі мы ўехалі ў Польшчу, мы адчулі сябе крыху свабадней. Там ужо пачыналася нешта, за чым адчувалася больш свабоды. Праўда, я там на вуліцы ўпершыню пабачыла вадамёт, якім разганяюць дэманстрацыі. Але ў размовах з людзьмі адчувала, што яны менш скаваныя, чым чэхі. Нешта ў Польшчы лунала ў паветры.
Ці можаце ўспомніць нейкае здарэнне ці сітуацыю з вашага побыту ў краінах за жалезнай заслонай, калі вы фактычна адчулі водар небяспекі ці проста нечага спалохаліся?
Так, былі сітуацыі, калі мы адчувалі сябе даволі няўтульна, калі нам здавалася, што за намі ўвесь час сочаць. Адзін з такіх момантаў здарыўся ў Белавежы, калі там выступала танцавальная група «Васілёк» з Амерыкі. Мы падарожнічалі аўтамашынай з жылым фургонам, але тую ноч мы вырашылі правесці ў гатэлі. Ранкам мы выявілі, што наш жылы фургон ноччу нехта узламаў. Мы паведамілі ў міліцыю, якая сказала нам прыйсці ў пастарунак і здаць адбіткі пальцаў. Маўляў, яны хацелі мець нашы адбіткі, каб не паблытаць іх з іншымі, якія ў нашым фургоне маглі пакінуць узломшчыкі. І тады мой муж сказаў: «Не, сваіх адбіткаў мы не пакінем». У камуністычнай краіне да працаўніка «Радіо Свабода» могуць аднесціся як да агента ЦРУ. І хто ведае, што яны нам могуць паспрабаваць даказаць, узяўшы нашы адбіткі. Таму мы хутка заплацілі наш рахунак у гатэлі і паціху з'ехалі, не маючы намеру ні здаваць адбіткаў пальцаў, ні вяртацца калі-небудзь у той гатэль.
А ў Беларусі вы былі?
Я не ездила у Беларусь, коли яна была за железной заслоной. Мое первое знакомство с Беларусью отбылося у 1993 годе, на первом съезде белорусов свету. Мне было цікаво, як выглядая Беларусь, тому что Вячка мяне попередил, что коли Беларусь стане незалежной, ён пераедзе ў гэтую краіну, каб дапамагаць у яе развіцці. І ён сказаў мне, што я паеду разам з ім.
І што вы яму адказалі?
Гэта было ў 1960 годзе. Адказ тады быў для мяне вельмі лёгкі. Так, безумоўна, я паеду з табою. Так што разумееце, чаму я была вельмі цікаўная ў 93 годзе, як тая Беларусь выглядае. Мы паўдзельнічалі ў з'ездзе, пабывалі ў Курапатах ды наведалі шпіталь, дзе лячылі дзяцей ад радыяцыі пасля Чарнобылю. Мы таксама схадзілі на Камароўскі рынак, каб прыкупіць крыху ежы на дарогу, бо і ў Менск мы ездзілі нашым аўтам з жылым фургонам. І вось там я ўбачыла, што чарга перад прылаўкам з гароднінай, дзе стаялі мы, была вельмі кароткая, а крыху далей перад іншым прылаўкам пакупнікоў было ў разы болей. Чаму? Вячка распытаўся, і аказалася, што мы стаялі там, дзе прадавалі беларускую гародніну, а на тым іншым прылаўку прадавалі агуркі і памідоры з Каўказу. Людзі наогул баяліся радыяцыі і вельмі асцярожна куплялі беларускую гародніну. Толькі тады мы заўважылі лічыльнікі Гайгера на рынку, якімі людзі правяралі ўзровень радыяцыі ў закупленых прадуктах. Я глянула на памідоры, якія мы купілі, і яны мне падаліся ненатуральна вялізнымі. Але потым махнула рукой. Нават калі яны з радыяцыяй, дык адзін раз пакаштаваць можна.
Ці помніце сваё першае ўражанне ад людзей, убачаных ва ўсходняй Еўропе? Яны адрозніваліся выглядам ад людзей, якіх вы штодня бачылі ў Амерыцы або ў заходняй Нямеччыне?
Як толькі мы пераехалі мяжу паміж заходняй і ўсходняй Еўропай, адразу кінулася ў вочы, што тамтэйшыя людзі былі нечым моцна прыгнечаныя і амаль цалкам пазбаўленыя надзеі. Такі ў іх быў выгляд. Ніхто не ўсміхаўся. Дамы былі моцна занядбаныя, выглядала так, як бы іх ніколі не рамантавалі. Таму, калі Радуя пераехала з Мюнхену ў Прагу, і мы таксама там пасяліліся, мне было вельмі прыемна назіраць, як краіна паволі мяняе сваё аблічча да лепшага. Хоць некаторыя нам казалі, што трэба некалькі пакаленняў, каб пазбыцца спадчыны, якую пакінуў камунізм. Это было інтэрв'ю з Джоан Станкевіч. Яшчэ адна наша слухачка падзялілася сваім настроем у святочны дзень.
Прежде всего хочу поздравить всех женщин Белоруссии, всех женщин мира с праздником весны 8 марта и пожелать им крепкого-крепкого здоровья, но не такого, как я потеряла в Забайкалье, на БАМе служили. А сейчас наш президент проснулся через 20 лет и посылает туда машины, которые можно уже 20 лет назад послать и улучшать нашу жизнь, чтобы мы не получали 1 300 000, то есть где-то $130 я получаю, из них 40 плачу за квартиру. Вот это-то наша такая свобода в Белоруссии. А в квартире 15-16 градусов плачу такие жуткие деньги. Что же остается на жизнь? На те колбасы с приправами страшными, их же есть нельзя. Люди толстеют, а ноги какие кривые становятся. Все хромые от добавок страшных. Уважаемый Александр Егорович, надо подумать не только о Венесуэле, а подумать о том, чтобы люди в Белоруссии жили достойно.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз письменник Альгерд Бахаревич с историчных подеев выбирая нараджение ляльки Барби. Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
1 жанчыну ў свеце дакладна можна сказаць, што для свайго ўзросту яна сапраўды някепска захавалася. Завуць гэтую жанчыну Барбара. І з яе твару ніколі не знікае шчаслівая усмешка. Это абсалютна неверагодна, але факт. 9 сакавіка ляльцы Барбі спаўняецца не 20, не 30, а 54 гады. Калі б яна жыла ў Беларусі, ёй заставаўся б год да пенсіі. Хаця чаго насміхацца? Бар без тых, каму было, ёсць і заўжды будзе 16. І сумнявацца ў гэтым значыць здраджваць не толькі ляльцы, колькі тым, хто з ёй у дадзены момант гуляе на ўсіх кантынентах. І тым, хто яшчэ нядаўна гуляў, але ўжо пераключыўся на Барбі ў сабе. І тым, хто пакуль не гуляе, але ўжо закаціў гістэрыку проста каля вітрыны цацачнай крамы. Хачу, хачу, хачу. Барбі не пашанцавала. Для дарослых яна заўжды была сімвалам чагосьці. Не, каб проста ўзяць і пагуляцца. Спачатку празмернай сексуальнасці, а значыць разбэшчанасці. Потым інтэлектуальнай абмежаванасці. Затым, калі першыя два пункты перасталі лічыцца чымсьці заганным, лялька зрабілася ўвасабленнем грамадства спажывання. Але і гэтага дарослым было мала, і Барбі ў вачах гендэрна заклапочаных стала ўвасабляць сексізм. Здавалася б, такія дарослыя рэчы, як сексізм, гендэр і кансумерызм, трэба прадаваць у спецыялізаваных крамах і адпаведна ўпакаванымі, ды і наагул яны жывуць не ў ляльках, а ў галовах. Хаця, вядома, нельга з пэўнасцю сказаць, што Барбара цалкам па-за палітыкай. Напрыклад, не так даўно ў Іране яе абвясцілі персонай нон-грата. Але Ахмадзінежады прыходзяць і сыходзяць, як і ўсе мужыкі, сёння адзін, заўтра другі, а Барбара толькі і ведае, што усміхаецца з акна сваёй ружовай хаткі, і на яе твары, як і 54 гады таму, нічога немагчыма прачытаць, зусім як на пысе якога-небудзь загадкавага сфінкса.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. У Беларусі ўпершыню ў гісторыі міжнародны жаночы дзень праходзіць ва ўмовах напаўафіцыйнай жалобы. Александр Лукашэнка ў Венесуэле развітваецца са сваім палітычным саюзнікам Уга Чавесам. У Варшаве ў беларускім доме прайшла сустрэча з жонкамі цяперашніх і былых палітвязняў. У спатканні ўзяў удзел дэпутат Еўрапарламенту Марак Мігальскі. Андрэй Саннікаў адзначае дзень народзінаў упершыню за доўгія месяцы, сустрэўшыся з жонкай за мяжою. Джоан Станкевіч, жонка колішняга дырэктара беларускай службы Радыё Свабода Вячкі Станкевіча, напісала мемуары пра жыццё з водарам небяспекі. Слухайце ў праграме інтэрв'ю з ёй.